Novinarenje.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Zorana Bokan. Danas u novinarenju o ličnostima i događajima koji su u centru pažnje medija u svetu, regionu i ovde u Srbiji, za nas najlepšem delu planete Zemlje. Danas, 23.11.2016. o tome da li je za Tursku Šangajska organizacija za saradnju realna alternativa Evropskoj uniji. Pažnju svetskih i ruskih medija danas i Radio Beograda 1 privukla je izjava turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da je za Tursku Šangajska organizacija za saradnju perspektivnija od Evropske unije, koja, kako je rekao, već 53 godine odugovlači proces prijema Turske u članstvo Unije. Posle Brexita članstvo u Uniji mogu da preispitaju Francuska i Italija, ističe Erdogan i dodaje, pa zašto onda Turska ne bi mogla da zauzme mesto u Šangajskoj šestorki. Gost novinarenja je Vojislav Lalić, ugledni srpski novinar i publicista, nekada dopisnik Tanjuga iz Grčke i Turske i autor knjige Turska bez Ataturka. Dobrodošli.
Dobar dan.
Turska sa Erdoganom. Da li je to nova knjiga?
Ne, nova knjiga će biti sigurno Erdogan bez Turske ili Erdogan protiv Ataturka. Kad to kažem, uopšte se ne šalim, stvarno pripremam novu knjigu, mada to nije teško, nije to tako lako napisati knjigu o Turskoj, ali to znam pošto sam jednu već napisao koju ste pomenuli. Jer Turska je zemlja koju nije lako razumeti, treba vam mnogo vremena. Ja sam proveo tamo 3,5 godine i dosta toga sam video, ali Erdogan u to vreme je samo bio gradonačelnik Istanbula, a sada je, kao što vidite, sve i sva.
I želi još.
I njegovo vreme još nije prošlo, on pokušava da svoju poziciju učvrsti, on sve napore velike ulaže da uvede u turskoj predsjednički sistem umjesto parlamentarnog. On tvrdi da ovaj sistem nije efikasan, da je trom, spor, a da će on napraviti pravu revoluciju u Turskoj i on očekuje da će promeniti ustav iduće godine.
Turski predsjednik Erdogan je rekao da je opomenuto ideji da Turska se uključi u Šangajsku organizaciju za saradnju obavestio predsjednika Rusije Putina i predsjednika Kazahstana Nazarbajeva. Koliko je članstvo Turske u SOS-u, popularno nazvanom politička ideja, probni balon jednog veštog državnika ili zaista realnost?
Ja mislim da je to ipak samo probni balon, jer i kad bi zaista Erdogan hteo, ja lično mislim da neće i da nema to u vidu, da se okrene ka Šangajskoj grupi, odnosno da prekine saradnju sa Evropskom unijom, odnosno to bi automatski dovelo i saradnju sa NATO-om, što je mnogo teže raskinuti jer je Turska toliko vezana za NATO, sa naoružanjem, sa strategijom, da je to praktično nemoguće. I to je prvi komentari u samoj Turskoj kažu da Šangajska grupa ni u kojoj varijanti ne može biti alternativa za Evropsku uniju. Šta Erdogan radi? Nije to prvi put. Pre 7 godina, kad su pregovori sa Evropskom unijom, pristupni pregovori, zapali u krizu i nekoliko godina nijedno poglavlje nije otvoreno, on je isto rekao, tada je to rekao u Moskvi kad je bio u posjeti Rusiji, a ovo je rekao sada u Ankari. Zapravo, ovo je probni balon. Onog trenutka kad Erdogan shvati da se odnosi sa Unijom u krizi, a sada su u najvećoj krizi od kako su uspostavljeni takvi kakvi su. Turska je 1999. godine postala kandidat za ulazak u Evropsku uniju. Turska je 2005. godine počela pristupne pregovore istog dana kada ih Hrvatska. Da podsjetim vaše slušaoce, Hrvatska je pre 2 godine postala punopravni član Evropske unije, a Turska je od 35 poglavlja završila razgovore samo o jednom jedinom.
A to je?
A to je neka tehnologija i nešto koje suštinski, politički, ništa ne znači. Vi imate, recimo, 11 poglavlja koja su na ledu, koja su blokirana, što Kipar, što Francuska, jednostavno ne dozvoljavaju da se o tome razgovara. A imate više puta ponovljenu izjavu kancelarke Merkel, koja je rekla da Turskoj nije mjesto da bude punopravni član Evropske unije, a da sa njom treba uspostaviti specijalno partnerstvo. U situaciji posle puča, kada je Erdogan pokrenuo masovne čistke u zemlji, kada, kako se tvrdi, i u zemlji, a i u inostranstvu, poigrava se sa vladavinom prava, kada, vidjeli ste, u Evropskom parlamentu traže da se razgovori zamrznu.
Jeste, to traže lideri dve najveće grupe, Manfred Weber i Gianni Pittella.
Jeste, prije toga ima nekoliko zemalja. Nikad do sad nije bilo predloga da se zamrznu pregovori, recimo Austrija traži da se prekinu bukvalno pregovori, dokle se u Turskoj situacija ne sredi. Ima čak političara na zapadu u Evropskoj uniji koji smatraju da Turskoj ne treba da bude mjesto u Evropskoj uniji dok je na njenom čelu taj Erdogan.
A evo, danas je došla vest, odnosno izjava predsjednika Turske Tayyipa Recepa Erdogana, koji je rekao: više puta smo jasno rekli da mi mnogo više od mnogih zemalja Evropske unije poštujemo evropske vrednosti, ali nismo mogli da vidimo konkretnu podršku zapadnih prijatelja. Nijedno obećanje nije ispunjeno. On je rekao da će sutra poslanici Evropskog parlamenta glasati o pregovorima sa Turskom i zaključio: kakav god bio rezultat, to glasanje nema nikakvu vrednost u našim očima.
To je tipično njegovo ponašanje i njegove izjave su otprilike baš u tom smislu da on smatra da je Turska toliko velika zemlja da je on niko nije potreban. On zapravo na ovaj način, po mojoj proceni, a vidim da ima dosta procena takvih, sada kada su odnosi između Turske i Europske unije zapali u takvu krizu, on zapravo sad pokušava na neki način da ucenjuje. Kao što je ucenjivo i u pregovorima oko rješavanja migratske krize.
I dobio 2 miliona.
I on je dobio 2 miliona, on ne dobio je kakve 2 miliona, dobio je 3 milijarde plus 3 u kasnijoj fazi. Doduše, on tvrdi da se to, te pare još ne uplaćuju redovno, međutim u Evropskoj uniji tvrdi, što je i tačno, da se ne uplaćuju direktno turskoj vladi, što je očigledno Ankara očekivala. Nego se uplaćuju, recimo, organizacijama koje organizuju školovanje tih, na primjer, izbjeglica, migranata, koje organizuju lečenje i plaćaju se ti računi. Međutim, on i dalje to ucenjuje zapravo. Njemu Evropska unija kaže: vi ne možete da dobijete ukidanje viza. Turska traži, jedan od uslova i ucena je da se ukinu vize sa turske državljane, jer ona ima vize u Schengenu, iako je i kandidat za ulazak u EU, iako je otvorila pristupne pregovore. Međutim, u Briselu kažu: vi ne možete da uđete, da ukinemo vam vize ako vi imate na snazi zakon koji maltene stavlja znak jednakosti između teroriste koji bombama puca po aerodromu u Istanbulu i novinara koji napišu da bi Turska trebala kurski problem da reši za pregovaračkim stolom. To je odmah po tumačenju vlade i nadležnih organa podrška terorizma i takvi ljudi masovno završavaju u zatvorima. Evropa traži da se to ukine, Turska kaže: ne, vi imate duple standarde u borbi protiv terorizma, mi to nećemo ukinuti i neće, vjerovatno neće se ukinuti ni viz.
Da se vratimo Šangajskoj organizaciji za saradnju. Imam podatak da je 7. juna 2012. godine Šangajska organizacija potpisala odluku da Afganistanu dodeli status posmatrača, a Turskoj status pregovarača. I uopšte, da malo kažemo koje su zemlje članice.
To je, kao što znate, to je osnovano na inicijativu Rusije i Kine. Prve pet zemalja pored Rusije i Kine bile su Kazahstan, Kirgistan i Tadžikistan, kasnije je primljen Uzbekistan. Dakle, zato se ta grupa zove, zvanični je naziv Šangajska organizacija za saradnju, ekonomsku saradnju i saradnju u borbi protiv terorizma i bezbednosti. Posle toga ima nekoliko članova koji, odnosno nekoliko posmatrača koji su, među njima je i ovaj Turska, tu je pokazala interesovanje Indija, tu je pokazalo interesovanje Pakistan, Mongolija, čak Iran. Tako da je to jedna organizacija koja okuplja, ako ja dobro računam, četvrtinu stanovništva na planeti.
Jeste, to je proračun od otprilike milijardu i 500 miliona ljudi.
Ako je stanovnika, ako je Rusija toliko, to je otprilike četvrtina stanovništva u svakom slučaju.
Ne pominje se vojni aspekt šangajske organizacije.
To je taj problem, on postoji kao borba protiv terorizma, ali onda je veliko pitanje je kako će bi se Turska u tome uklopila, pošto je ona uklopljena, involvirana je u sistem NATO odbrane. I recimo prije godinu dana bio je raspisan jedan tender da Turska kupi neke raketne sisteme. Najbolju ponudu je dala Kina. I u jednom trenutku je bilo maltene da će potpisati Turska taj ugovor, ali u NATO-u su rekli da taj sistem ne može da se uklopi u opšti sistem alijanse.
Da, ali sada Erdogan nagoveštava da će od Rusije da kupi sistem S-403.
On nagoveštava, ali kažem, to je opet jedna njegova i tipična njegova igra. Ja mogu i sa drugima, a vi ne možete. I on na taj način pokušava da dobije izvesne ustupke u Evropi. Zapravo vrlo interesantno.
Ima li Erdogan potencijal taj ucenjivački, da ga tako nazovemo?
Ima, ruku na srce ima, jer to je, ja sam vam rekao, Tursku nije lako razumeti.
Velika je to zemlja.
To je kontinent, maltene.
Pa na dva kontinenta.
Pa dobro, to je dva, ne jedan kontinent, to ste dobro primetili, dva kontinenta. Drugo, to je zemlja koja je geografski tako locirana s obzirom na zbivanja u svijetu. I sad vi vidite, ona je istureni punkt prema Bliskom istoku, a znamo kakva je situacija u Bliskom istoku. Ona je isturena prema Rusiji. Kakva god odnosi da su sa Rusijom dobri ili loši zapada, to je uvijek potencijalna opasnost. Ona je u suštini isturena i prema Kini. Jako je interesantno.
Pa i prema Balkanu.
To već, ona je na Balkanu na neki način i prisutna. Na neki način, rekao sam, a htjela bi da bude što više prisutna. Zapravo, za mene je sad jako interesantno kako će se ponašati Trump. Kakav će njegov odnos biti prema Erdoganu i prema Turskoj?
Još se nije izjasnio.
Oni su razmenili čestitke, Erdogan ga je zvao telefonom, on očigledno to čeka, ne istrčava kao što rade to neke manje zemlje, nego očekuje da se on čovjek i formalno ustoliči, ali je vrlo interesantno, jer znate šta, Turska vjerovatno ne bi bila kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, pošto u Evropi još uvijek ima veliki otpor prema Turskoj. Teli oni to da ne priznaju, to bi bila prva muslimanska zemlja u Evropskoj uniji.
Ali 1.300.000 Turaka u Njemačkoj nije zanemarljivo.
Ima možda i više, ali gledajte vi, ako bi ona ušla, tu je strah Evropa. Evropa ima strah od Turske. Ako bi Turska ušla u Evropsku uniju sa 75 miliona stanovnika, ona bi ovog časa bila druga po snazi zemlja u Evropskoj uniji. Za 30 godina bit će prva. Ali znate kako se biraju članovi Evropskog parlamenta? Po broju stanovnika. Dakle, imala bi najveći broj u Evropskom parlamentu. Dakle, to je obostrano zaziranje.
Dakle, Turska ima kapacitet da pomalo ucenjuje Evropsku uniju.
Apsolutno.
Evropska unija?
Isturen punkt na tako važnom strateškom mestu, i kad je postala kandidat za ulazak u Evropsku uniju, to je bio direktan pritisak Vašingtona. Jer je rekao,
štiti Fatulaha Gulena i ta ljubav pomalo se
kladi. Sad će biti tu velika igra. Jer tada je rečeno, nemojte gurnuti Tursku islamističkom istoku, pre svega Iranu, nego ga treba je držati vezanu za Evropu. E, da li će to biti stav Trumpa? Ja pretpostavljam da hoće, jer taj stav se još od Kissingera nije promijenio.
Hvala vam lepo. Gost novinarenja bio je Vojislav Lalić, naš ugledni novinar i publicista, autor knjige Turska bez Ataturka, koji najavljuje knjigu Turska, odnosno Erdogan bez Turske. Vidjet ćemo šta to znači. Hvala vam lijepo još jednom što ste bili gost emisije Novinarenje.
Hvala i vama.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Časova 56 minuta, idealno vreme da saznamo šta piše srpska štampa. To ćemo saznati od koleginice Tanje Živković, novinara u rubrici za kulturu Radio Beograda 1. Dobar dan.
Dobar dan svima. Juče bila glavna vest iz kulture, a danas je skoro u svim štampanim medijima Dan Narodnog pozorišta. Meni je ostala u glavi jedna rečenica koju sam sinoć ponovo pročitala, a to je još 1868. godine ostalo je zapisano da je knez Mihajlo Obrenović saopštio istorijsku odluku. Sad videću ja vama teatar za sebe, pa ćete biti sasvim zadovoljni. Danas, 148 godina kasnije, pitanje je da li smo i koliko zadovoljni, ali ne samo nacionalnim teatrom, nego našim stanjem u kulturi uopšte. Skoro sve novine i Blici danas i Politika danas pominju jučerašnji rođendan Narodnog pozorišta i pored brojnih nagrada, pre svega Nadi Šargin, Raša Blaović za ulogu u predstavi Marija Stuart, koja je inače proglašena i za najbolju predstavu u okviru pozorišnog repertoara ove kuće, govori se mnogo o raspisivanju konkursa za novog upravnika, o formiranju novog upravnog odbora, novog programa pozorišta, čak i predloga građenja nove scene. Polako se približavamo važnom jubileju 150 toj godišnjici postojanja Nacionalnog teatra i ostaje nam da se nadamo da će tada na proslavi u prvom planu biti pre svega predstave i glumci. A kada smo kod glumaca, u danasu na pola strane, pod imenom drama koja prethodi onu ispred kamera, najavljuje se premijera rediteljskog debija Nikole Koje, Stado, koja će biti održana večeras na dve lokacije. To je jedna satirična komedija o životu iza kamera. Neizlečivi entuzijasti pokušavaju da naprave veliko umetničko delo. Njihov film mu predvode Nikola Kojo, Zoran Cvijanović, Vesna Trivalić i Nataša Ninković. Stado je zasnovano na istinitim događajima, a početna ideja nastala je kada je glumac Nikola Kojo pokušao da zainteresuje producente i televiziju za jednu seriju. Svoje iskustvo pretočio je uz pomoć scenariste Nebojše Romčevića u ovaj film. Samo bih još rekla da je Nebojša Romčević rekao, bilo da vodite restoran, imate prodavnicu, pišete knjigu, sudar sa sistemom i njegovim izraslinama je neminovan. Nije dovoljno biti sposoban, radan, obrazovan, morate biti učlanjeni.
Slušali ste Novinarenje Radio Beograda 1, ja sam Zorana Bokan.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.